Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Сегодня у программе «Пражский акцент». Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформ? Доследование свободы ці допомогут предпринимальники уладам разгрузить склады? Вольная студия ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? И новая передача «Звоночки» сярод темов, як радио «Свобода» стала окрылять диктаторов.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии новинов далей Валер Калиновский «Сегодня в свете». Кіраўнік МАГАТЭ Махамад Эль-Барадей выступіў са станоўчай ацэнкай імкнення кіраўніцтва Ірану да супрацоўніцтва з міжнароднай супольнасцю і празрыстасці ў ядзерных пытаннях. У часе візіту ў Тэгеран Эль-Барадей дамовіўся аб тым, што эксперты МАГАТЭ 25 кастрычніка змогуць праінспектаваць новы іранскі завод па ўзгачэнні ўрану. Барадей назваў гэта крытычным момантам для таго, каб спыніць канфрантацыю, якая існуе паміж Іранам і Захадам вакол ядзернай праграмы Тэгерану. В минулую суботу у Афганистане в бои с талибами загинули 8 американских солдат и 2 солдата афганской урадовой армии. Войнюки напали на 2 блокпосты во всходней провинции Нуристан. У России на Полночном Кавказе отбылись атаки на милицию. Один милициант был застрелен у столицы Чечни Грозным, а у Ингушетии 2 милицианты были поранены бомбой, закладенной у их машину. Китайскі прэм'ер-міністр Вэн Цзябао правёў перамовы з лідарам Паўночнай Карэі Кім Чэн Ырам. Дэталі перамоваў невядомыя. Пекін называе гэты візіт Цзябао сяброўскім. КНР намагаецца аднавіць міжнародныя перамовы вакол спрэчнай ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Цягам трохдзённага візіту ў Пхэньян Вэн Цзябао збіраецца падпісаць дамовы з КНДР у галіне эканомікі, гандлю, турызму і адукацыі. У Грэцыі сёння завяршаюцца ўсеагульныя выбары. Паводле сацыялагічных апытанняў Exit Poll, перамогу на іх атрымлівае апазіцыйная партыя сацыялістаў. Выбарнікі расчараваныя тым, як дзейны ўрад змагаецца з карупцыяй і спраўляецца з эканамічным крызісам. Злучаныя Штаты заклікалі да глабальных дзеянняў супраць адмывання грошай і іншых фінансавых злоўжыванняў у Іране. З такой заявы выступіў кіраўнік Міністэрства фінансаў США на чарговым паседжанні на рамках МВФ у Стамбуле. Згодна з афіцыйнымі вынікамі рэферэндуму ў Ірландыі, 67% выбаршчыкаў падтрымалі лісабонскую дамову аб рэфармаванні еўразвязу. Яўка на гэтым рэферэндуме склала 58%. Вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Пражскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Даследаванне свабоды ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады? Вольная студыя ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? І новая перадача «Званочкі» сярод тэмаў, як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Открывая программу «Пражский акцент». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканамісты Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонид Злотников. Вяде передачу Виталь Цыганков.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гётэбургу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики сапраўды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы з гэтымі пазітыўнымі аптымістычнымі ацэнкамі? Ці лічыце вы, што сусветны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена? Леонід Злотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэта фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш пессімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сороса, то Сорос выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс – это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторы лічаць, што раз в 10, раз в 20 гадоў, і вось такі перыяд адбылся, то, што павінна было адбыцца, і прайшло, можа, такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў, неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы, гэта яшчэ не пачатак росту, запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка, яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма, ён набліжаецца трошкі, гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтых далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было б з 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж больш манетарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца, ну такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут паўстае пытанне, а ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткоўваў. Ну але ж здаецца, гэта кепска, таму што гэта ну нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў. Ну і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж з другога боку, каб гэтага не было, то магчыма адбыўся б глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўныя гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок цяжка сказаць, які гэта врэшце рэшт мела ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думаецца, што на Беларусі мы не атрымалі яшчэ таго, што можа быць, і наш крызіс наперадзе, і будзе ён звязаны не столькі нават з дынамікай сусветнага крызісу, а з тымі інстытуцыянальнымі пераменамі, якія мы просто павінны рабіць для таго, каб не застацца навекі на іншым узроўні эканомікі, чым гэта ёсць у Европе і развітых краінах свету. Таму гэтыя інстытуцыянальныя змены, яны пацягнуць за сабой дадатковы нейкі шлейф негатыўных уздзеянняў на сукупны прадукт, на ВВП.
То бок, пытанне вечнае, ці удасца Беларусі праскочыць крызіс без гэтых зменаў, як вы выразіліся, сацыяльных зменаў, ці іншымі словамі эканамічных рэформаў. Здаецца, улада ўжо пераконвае, што самае страшнае ззаду, і што Беларусі якраз за яе такой дзяржаўнай сістэмы, сістэмы дзяржаўнага рэгулявання, якраз ты ўдалось праскочыць крызіс з найменшымі стратамі. Што вы на гэты аргументы скажаце?
Ну, тое, што днямі кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемстваў не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Тому при усіх там позитивних у двокосі заходах і там щастя державного регулювання, при гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэта інституцыянальныя змены.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Чи она отстає от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Чи у ей некий уластный график, який не вельми залежит от графика сусветного?
По-перше, значим, что кризис у Беларуси, экономичный кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже не одной такие приводил приклады, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыта за межой и в первом лику в России на наши руховики. И что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника и так далее, Это кризис у всей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоздольность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тим на дне мы, тим не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах населения, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоздольность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что до дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят за конт того, что они и технологично там змены идут, и головные идут змены у керования предприемствами, повышение державного керования экономикой и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоздольность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что именно и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это именно сприяя выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз у країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, якая беларуская модель?
Ну, не беларуская модель, но, скажем, менавіта большее керование державой у экономичных процессах, большее вмешивание державы в экономичные процессы, это то, что помогает зараз выйти из кризиса.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли начался кризис во всех краинах одразу, як только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, як жить далее, давай продавать. Где у свете зараз такой, який урад займается этой справой, як разгрузить склады. Не як полепшить керование экономикой, не як повысить эффективность этой экономики, а як склады разгрузить. Або другий приклад. Замест того, как снизить затраты ресурсов на невытворчие сферы, давай будем локомотив выхода с кризису, это жилевое будовництво. А что такое жилевое будовництво? А пошняя валюта уводит в эти стены, в эти подлоги, а потом не за что будет реформовать эту экономику и развивать вытворчество, новые предприятия або новые технологии. И все, это тупик. И мы бачим, какое это керование. Это помылка за помылкой. И никакого разумения, что робить. Як на пожары. Хватает, что первый вынес, как говорил Леонид Заика.
Александр, что будет ваше меркование?
Тут Беларусь и сусветная экономика, она только подходит до дна. И не дошла до его. Ведаете, чему почалось позднее, это ведомо, про это уже шмат разов казали, что шмат грошей позычали и проводили такую политику, якая мела на мете просто отклонение. Это падение экономики. Падение почалось в другом квартале, ось пику на данный момент по статистичных данных досягнуло уже не. Лишь ведомо, это не наибольшее падение, экономику чакаем. Дальнейшая рецессия, на жаль. Лишь это связано с некими объективными такими факторами. Ну, например, то, что вонковый попыт на нашу продукцию. Як зарабился низким с початку кризису, так и на этом низком уровне и застоится. Никакого выйстя с кризиса российской экономики покуль что не отбывается. Потому и попыт на белорусскую продукцию не обновляется. А внутренний попыт Беларусь не может стимулировать так, как этому может себе дозволить, например, той самой развязки Америка, потому что когда белорусский урад будет друковать белорусские рубли, то эти белорусские рубли будут просто накированы на валютный рынок. Ну, видите, у США и у Евразвязи не існує проблем с доларизацией, які існують в Беларуси. Так что урад обмежеван и то, и он проводит такую довольно активную политику по подтримці внутреннего попыта, лишь он вельми обмежеван в этой политике, а вонкового попыта не назирается. Тому и нас все ж таки чакає дальнейшее падение.
Чи есть некие сподівання, что гэты некие, умовно скажем, становчие оптимистичные тенденции в свете могут допомогти и экспортоориентованной Беларуси. То бок этой краины, основные гандлёвые партнеры, Беларусь, Евразвяз, ну, Россия, выкарыскаючыся, пачнуть больше куплять белорусской продукции.
Я думаю, коли сусветная экономика пачне расти, то это будет сприять экономическому росту и в Беларуси. А лишь, как мы казали на початку, еще нема тих оптимистичных тенденций. Ну, сусветная экономика пачинае падать больше повольно, наш экспорт начинает падать больше повольно. Ну, это все, лишь он протягивает скорочаться. Тому это не значит, что белорусская экономика уже почне расти, потому что еще не начала расти сусветная экономика. Лишь навод, коли почне расти сусветная экономика, застанутся проблемы с финансованием вонкового дефицита для Беларуси. Хотя экономичный рост уже будет начинаться. Я думаю, что ну, с каким-нибудь вставанием там, полгоды год после початку росту сусветной экономики. Це почне расти беларуская экономика.
Цікаво, что в этих прогнозах МВФ, апошний прогноз по всем свете больше оптимистичный, полепшенный, але ее не тычется России. На контр России МВФ как раз выделил еще больше негативный прогноз. Як это может повлиять на ситуацию в Беларуси? Россия гандлевый основный партнер.
Ну, видите, я бы сказал, что это все прогнозы Международного валютного фонда. Ну, вы глядите, до этого прогноз по России просто никак не грунтовался на тех даденных, которые существовали на той момент. Тому он был вельми оптимистичный. И навод лишба, которую сейчас поставил МВФ, она значительно меньше за ту лишбу, на которую снизился российский ВВП ось, ну, за 8 месяцев. Тому я не ведаю, откуда Международный валютный фонд берет такие оптимистичные лишбы у тем, что тычится России. Тому, не глядя на то, что выпадение ВВП стали горшими по России, они, на мой погляд, задаются на этот год, на 2009, аж занадто оптимистичными. Ну, на наступный год там я трошечки только погоршил прогноз по России. Что тычется Беларуси, ну, они на этот год же так само переглядели прогноз. Был там 3,3%, а зарабился 1,2% падение ВВП. Ну, а лишь это они просто скорректовали, как и в выпадку с Россией прогноз, ну, с уликом тех даденных, которые уже існуют. Это так само МВФ скорректовал прогноз и по остальных краинах. Ну, то бок, не тому, что просто полепшились некие перспективы, а тому, что рычаистность, какая оказалась, опынулась лепшей за те прогнозы, которые робил Международный валютный фонд. То бок, падение, дякую скончилось усім гэтым мерам, таму ўсім не такім глыбокім.
Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз. Колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валаўнутранага прадукта ці падзенне валаўнутранага прадукта, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году? Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус адзін, мінус паўтара адсотка ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату в Беларуси.
Леонид, я могу явить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Коли мы берем это в ОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и это показчик мало чего каштует. А коли мы вот так возьмем другой показчик, доходы населения, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относительных до студени другого года, то я лечу, что они могут понизиться маль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к опошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё «Свабода» адразу пасля абвесткі, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркафагаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск «Вольная студыі» слухайце хвілін праз 7-8. А зараз даследаванне свабоды. Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расію з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польшу с белорусским товаром, а тут же заводить капелюши для белорусских модниц.
Конечно. Больше нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять. Ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар. Потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом. Его вообще надо уничтожить. Он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, $10, 15. В России $30 налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, считайте, 200 евро налог.
Поводле Миколая, при теперешнем податку ему будет невыгодный гандль белорусскими товарами. До того ж предпринимальник предбачить, соседние краины примут заходы по обороне своих рынков, бо сама Беларусь занимается активным протекционизмом. Предпринимальник Алисмакаю увозит из России сантехнику, якую вырабляют у Европе. Указ номер 477 Алисмакаю с большего витая, покольки бачить у им хотя бы невеликую либерализацию умову иснования малого бизнесу. То есть, что для чиновников отменяют податок, додатковую вартость и обовязковый перлик заробленной валюты на пэвный рахунок, все ж истотно, кажа Алисмакаю. Але шмат и невырешенных проблемов.
По-перше, заборона наемных лиц предпринимальникам. По-другое, косты белорусских вытворцев не дозволяют оживляться эту конкуренцию, бо, например, мои знакомые возили у Киева прайс тракторного завода, и там фирма, которая не является дилером, пропоновала на 20% тонней этой тракторы. Это гробится цепочка этих посредников заводских.
Алесь Макаев подлечил. Податковая льгота для предпринимальника в складе менее за $1000. Гэтых грошей не хопить нават на подорожные страты, необходимые для заведения сувязев на новом рынку. Лепей уладам поклопотиться про створение умов, про яких непотребными станут розные шэрыя схемы поставок товару за межи краины, мяркуе Макаев. Про гэтые схемы зараз богатеют розные махляры, а так само чиновники, якія атрымліваюць хабар за тое, что закрывают на их в очи. И еще один чинник – часовость указу номер 477, який вводится только до середины 2010 года. Причем справа тут уже не только у предпринимальников, але и у директорах предприемства, каже Лесь Макаев, бо у менеджеров нема упевненности, что про год не примут еще один указ, яким их запишут у злочинцы, якія задарма продавали народное добро. Поводле предпринимальницы Ирины, головной проблемой есть то, что у Беларуси две обособленные экономики – державная и приватная. Первая існуе поводле інших законов и для інших метов. Яны не стосуются с метой задовольнения рынку якостными и конкурентоздольными товарами.
Мы дошли до того, что в стране нет своих богатых людей. Предпринимателей богатых, которые бы могли спонсировать или оказать помощь кому-то, их нет просто. Вот это вот процесс нашей экономической деятельности. Богатых нет, олигархов нет, и сейчас мы кидаемся инвестиции. Сидят откуда-то, а почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управление торговли, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите 5000, только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина сгадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП примусили забить за свой кошт шерох прац по доброму порадкованию территории. Далее иншие доброхотные укладки на разные районные мероприемства. А потом приняли указ, який забронил индивидуальным предпринимальникам наймать працовников. И бизнес фактично сбанкрутовал. Больше на допомогу державе Ирина не прийде. Экономист Сергей Балыкин каже про непродуманность 477-го указу.
Коли этот товар трапляет у іншую краину, то потребно и мытное оформление, и уплата податков на деятельность на территории этой краины. Тому наумысно, ти не наумысно, а лишь держава поштурховує наш дробный бизнес до нелегальной деятельности на территории інших краин. И коли эта заява будет на самом деле широкой, то с боку этих стран могут быть претензии как до бизнеса, так и державы, целиком до Беларуси. Так что я не лишу, что это удалая вельми спроба.
Поводле Сергея Балыкина, товары, якія заряжались на белорусских складах, треба за копейки распродать внутри краины и терминово заняться створением сапраўды рынковой экономики.
Рассказывал Олег Рузделович. Вы слухаете Радио Свобода и одразу после обвестки передача «Вольная студия».
Розница помеж православием и католицизмом, меж іншим, у яйках. Белорусская дихотомия. любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін, а зараз вольная студыя. Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншае пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Спадар Кастусі, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжань, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае сваёй энергіяй, энергіяй космасу.
Апошняя кніга Кастусь, якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які праляжаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з штатам з Карыны. Герой раману гаворыць, ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду. Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому то што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні. Я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічнае асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ўжо чалавецтва глядзіць самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гавораць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Якраз яна мне вельмі падабаецца. называется. Я ее со своими учнями выучаю, им про ее рассказываю. Эта гипотеза рассказывает об том, что народжение нашей Солнечной системы и Земли в том лику отбылось несколько миллиардов годов тому. Исновало первое планетное облако. Это пыл, газ межзорный, який почав у некий момент конденсоваться. И самая центральная частка этого облака почала утвораться зорка, протозорка, с якой после возникло Солнце. Тая частка речева, якая не поспела конденсоваться на Солнце, она почала конденсоваться у неких кропках, с яких после возникли планеты. Так и возникла наша Земля.
Кастусь, апошним часом стало модно во всем сумневаться. Очень недавно российцы засумневались, про это была адмысловая передача на одном из ихних федеральных телеканалов, а чи были американцы на месяце. Мовляв, месячный краевид можно створить из допомоги компьютерных технологий. Так чи ступала нога человека на месяц?
Ну, тем, что человек был на месяце, я совсем не сумневаюсь. На этот конт есть шмат доказов. Первый доказ – это то, что на Землю привезена шматликая колькость лунного грунту, реголиту. И он доследуется, ее шматликие навыковые працы по этой тематике.
А что он из себя уявляет, этот реголит?
Реголит – это такое речево, вельми специфичное, якое мае малую теплопроводность. На глубине прикладно 1 метра под реголитом не изменяется температура. И она без розницы, это день на Луне, ти ночь, холод, ти тепло, и она тримает у себя тепло. И еще на кон того, что были американцы на Луне, ти не. Я глядел так само эти шматликие фильмы про то, как это отбывалось, что это все сдымалось в павильонах. Але мне здаралось шматразово сустракаться с российскими космонавтами, еще с советскими космонавтами. И коли пытались у них про такие выпадки, что там на самой справе, они вельми одмовно до этих усих фильмов относятся, потому что это люди, которые прошли космос, которые шматразово в космос выходили, и они такие подставы не воспринимают. Они докладно ведают, что американцы были на месяце, и у них инших питаний не возникает. Человек доследовал месяц и будет еще доследовать.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Ці ёсць у Беларусі шансы стать космічнай державой? Выпуск вядзе Міхась Скобла.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Я Михаси Скобла. И у Международный год астрономии про уплыв планетов на людей и белорусскую присутность на месяце мы гутарим с керовником астрономичного гуртка Республиканского центру техничной творчести Кастусем Циркуном. Господарь Кастусик, сегодня в свете активно продаются участки глебы на месяце. Ці разжилися уже белорусы этой месяцовой нерухомостью? И увогуле, якая белорусская присутность на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі?
Ёсць такое агенство міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх, можа, ўже 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і нема ніякай рации. Потому что по международных законах, якія існуюць, гэтыя объекты космосу з'являются агульначалавечай уласнасцю. И каждый человек не мае права купить некий участок на месяц. Яны не так дорого каштуюць, яны там продаются в акрах.
Колькі
каля 100 доляров там ты участочек можно купить, у вас будет посвечення, кипа документов всяких, быццам бы гэта справедливо. Но на самой справе гэта все мыльный пузырь. С Беларусь русами с поверхней месяца связаны шматликие кратеры на месяце, якія той же астрономичный союз назвал их у гонор наших земляков и выходцев с Беларуси. На месяце есть такие кратеры, как Блажко, Дубяга, Липский, Почобут, той же Шмидт, об яким мы уже размовляли.
Кастусь, вот мне не зрозумело, до месяца вельми-вельми далеко, а китайцы сегодня укладывают велизарные сродки у программу по ягоным вывучению. У свой час США повывучали и кинули. Навошта месяц Китаю, якая тут, может быть, корысть для китайцев?
По-перше, месяц не такие далекие, как нам сдается. Это самый близкий объект, який можно доследовать. На месяце есть шматлики корыстные выкопни, якие в будущем можно выкористовывать на Земле. Освоение месяца – это развитие новых технологий. И технологий компьютерных, и технологий ракетных руховиков. И в угле это великий штуршок для развития науки и техники. Я в свой час был у Китая, у Пекине. По дитячей космичной программе мы знакомились с тем, как в Китае поставлена аэрокосмичная эдукация молоди. Был я и в космичном центре китайском у Пекине, и в университете аэрокосмичном. И бачил, как относятся там до освоения космичной просторы и месяца.
А как вы себе уявляете перевозку корыстных выкопнев из месяца на Землю?
Когда 20 годов тому нехто прозмовлял по мобильному телефону, это было бы нечто фантастичное. Никто бы не мог зрозуметь, что тут отбывается. Я думаю, что такая же история и освоением месяца. Пройдя 10-15 годов, возникнут новые технологии, возникнут новые космичные аппараты, с допомогой яких можно будет это все зробить. Это только питание часу.
А вот какие перспективы тутака есть у Беларуси? Стало модно говорить, что и Беларусь космичная держава.
Беларусь створила свой спадорожник, и он назывался «Белка», 2 года тому. Але, на жаль, вывод у космичную простору не отбылся за того, что ракетоноситель российский не смог подняться у космос, и он взорвался. Вся аппаратура на этом космичном корабле «Белка» была знищена. На сегодняшний день створены новый спадорожник, який будет в худком часе запущен. Так что Беларусь так само худко будет в космосе.
И хиба опошнее, Костуще. Почали мы с высловия Канта, а закончить хочется вершем Анатолия Грачаникова. Люди, зорные ливни, что душу очищают, бывают только у жнивни. Только у жнивни бывают. У вашей чудовной книги «Над нами небо», якая вышла недавно в выдавецстве «Мастацкая литература», я прочитал, что китайские императоры у час этих заркопадов навод выпускали из турмов политичных вязнев. Як вы лечите, ти да помогут зорки выйти на волю белорусским политвязням?
На конт это, як выпускали китайцы своих политвязнев, это цікавое питание, его треба можно выучать, это больше историчное питание, мабуть, чем астрономичное. Але, коли говорить про метеорные плыни, то яны бывают вельми цікавыми, але, на жаль, не завсёды. Например, есть такая метеорная плынь, как Леониды, некую назирают у листопаде. Тады с неба сыплются десятки тысяч зорок, и можно загадывать жадания, можно робить некие политичные решения, там еще нечто. Але, на жаль, такие зорные плыни, такие зорные дожди бывают достатково редко. Ну, например, метеорная плынь Леониды, она как раз бывает один раз у 33 года. А пошний раз такая плынь была у 1999 года. Так что еще треба крышку почекать, как отбылось на небе такое дивное видовище.
20 годов чекать?
Это ж космос, его ж нияк нельга поскорить. Космос живе по своих законах.
Дякую за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачі брав удел викладчик астрономії Менського республіканського центру технічної творчості навученців Кастусь Циркун. Вів випуск Михась Скобла. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Темы наступного дому литератора. Надел земли звания гонорового громадянина и бурку горца. Гэткія узнагароды атрымаў народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин за пераклады твораў поэтаў Дагестану. Про перший у Беларуси настольный календарь книгу, прысвечаную 600-годдзю Грунвальдской битвы, расскажа выдавец и книгагандляр Александр Дудар. А у нашей сталой рубрицы «Авторы творы» мы пачуем новые верши поэта Леонида Дранько-Майщука.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж православ'ям і католіцтвом між іншим у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухать Радіо Свобода. Дітям ніяк нельга дозволять пікети супраць теореми Піфагора. Як Радіо Свобода стала окрилять диктаторів? Про гэта і іншыя пякучыя грамадскія питанні у новай перадачы «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». С вами витается Ян Максимюк. Тему телефонования у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовить, прыгаломшила религийная проблематика. Да и ничего дзіўнага. У Беларуси побывал патриарх московский всей Руси Кирилл. Как сказал сам патриарх, и он приехал в Беларусь, как до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці у якую іншую будыніну? Патриарх беларусам не поведомил. Про патриарха Кирилла было в нашем эфире столько, что сегодня мы снимем эту тему с повестки дня, а займемся иншими аспектами религийного життя в Беларуси, якія так само моцно хвалююсь наших слухачов.
Добрый вечер, Свобода. Вот есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие беларусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем они бачат разницу помеж православными и католиками. Боюсь, что у тем, что больше людей откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву.
Я на вашем месте не был бы таки уверенный, что все откажут только про то, кто куда ходит, то бок, ти то в церкву, ти то в костел. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму...
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэорэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёй наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без слух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почутцев. И за то, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода. як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Ірландыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгаса ў гарады, і каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагаловнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай з Валожыншчыны.
Згадваючы Ірландыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландыя, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадаў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, улада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач?
Добрый вечер, Радіо Свабода. Слушаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей в Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся подпевалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это я питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадуть вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцка.
Дякую. А папярэдняму нашаму слухачу хацелася паставіць пытанне. Адкуль ён халера ведае колер нашага д'ябла? Мы самі яго не бачылі, але мы ўсе перакананыя, што ён блакітны. Наша сталая слухачка абрынулася ў сваім тэлефанаванні, так бы мовіць, з татальнай крытыкай. Дасталося не толькі нашаму дырэктару Аляксандру Лукашуку, але і двум іншым Аляксандрам, больш-менш вядомым шырэшай грамадскасці. Паслухайма.
Появлением новых ведущих программы «Звонки на свободу» исчез ручеёк откровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой-пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Милинкевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Милинкевич демократическому движению. Любая уступка – лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Миленкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчить наша слухачка, дык мне подается, что было б неблага, коли б усе раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулися в Беларуси, у якой уже не керує Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, который проз 30 годов как раз и будет в президентском возрасте. Дети, как кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.